Глава шоста. Хасав-юрт лежав на краю Дагестану. Однак тут жили переважно чеченці, і всі вони добре знали Лечо Гелісхана на прізвисько Ламбада, до якого мене й послав дядечко Толя, забезпечивши посвідку кореспондента газети «Незборима нація», відряджувальним посвідченням та клопотанням до всіх органів влади на ксерокопії депутатського бланка. Ламбаду так прозвали, напевне, за його веселу вдачу і моторність, хоч важко було зрозуміти, звідкиля бралася та веселість у чоловіка, який не мав лівої руки і правого ока. А до того ж їздив, вважай, на катафалку, тобто їздив на машині швидкої допомоги, яку приватизував ще до війни, і називав не інакше, як таблеткою. Але це таки був і катафалк, бо Ламбада часто перевозив у ньому мертвих, перевозив загиблих до їхніх домівок. І то вже стало сумною професією цього веселого чоловіка, який, щойно почувши, звідкіля і від кого я приїхав, спитав:
«А ти знаєш, як чеченці кажуть «насірники»?»
«Ні?»
«А так, як і українці. Сірники!»
Вигукнув він і зареготав на радощах, що в нас так багато спільного. І частував мене галушками, які, щоправда, чеченці готують не з салом, а з м'ясом. І казав, що він мене може перевезти на своїй таблетці навіть у Туреччину, бо його знають на всіх блокпостах.
«А ти можеш довго не дихати?» – спитав Ламбада.
«Як не дихати?»
«Ну, тобі доведеться їхати в труні».
«І цілу дорогу не дихати?»
«Та ні», – сказав Ламбада. «Якщо відкриють віко. Лице я тобі трохи підмалюю, але треба буде не дихати і не сміятися. Бо це дуже смішно, повір мені, це дуже смішно. Живому лежати в труні і не дихати».
Ламбада засміявся, наче показував, як це воно буває смішно. І його порожня очниця також сміялися. «У дитинстві, – сказав я, – коли ми з хлопцями купалися в річці, то пірнали на вожака. Хто найдовше пробуде під водою, той і ставав вожаком».
«І що?»
«Вожаком завжди ставав я. Уже тоді я міг не дихати 2 хвилини».
«Ну то можна вирушати, – сказав Ламбада. – Тільки не розумію, що тобі робити в надтеречному районі. Там же ця банда».
Надтеречний район контролювали проросійські угрупування Умара Автурханова, який був в опозиції до Дудаєва і очолював так звану тимчасову раду.
«Давай краще я тебе здам Радуєву.
У мене там пропала сестра», – сказав я.
«Сестра? Вах!»
– зумівся Ламбада. «Як же вона там опинилася?» «Приїхав до Києва якийсь біслан, сказав, що їм потрібні медики. Вона повірила в казку про Робін Гуда».
«Ай, погано-погано», –
похитав головою Ламбада.
«Там часто пропадають люди. Там гуляють ті, кого Росія спеціально випустила з тюрем. Лабазанов, який називає себе Робін Гудом, колись тримав у руках все узбережжя Абхазії. Усі повії там були його».
«А що?» – спитав я обережно. «У вас теж можуть бути будинки розпусти?»
«Я чув тільки про один», – сказав Ламбада. «Але то в Грозному, де кафе Татабанья, біля Зеленого базару». «Ні, тобі треба до Салмана Радуєва, сам ти нічого не зробиш. Може, Салман щось підкаже, а так ти можеш позбутися голови, і твоїй сестрі вже ніхто не допоможе».
Це справді було смішно. Я лежав у труні з трохи відсунутим у бік віком, яке за сигналом Ламбади мав щільно прикрити над собою. Лежав і не бачив, куди мене везуть, не бачив дороги, тільки відчував своїми кістками її глибокі вибоїни, залишені бронемашинами. Труна пахла живицею, пахла сосною і таки відгонила смертю. Недарма із живиці роблять ладан, яким обкурюють небіжчиків. І я вже трохи перейнявся цією роллю, особливо після того, як Ламбада припудрив мене якоюсь гидотою. І думав, що коли нас зупинять і розпізнають цю хитрість, то мене так і закопають живцем у землю. Ото вже сміху буде, але мені стало непереливки, коли Ламбада вигукнув «кришка» і зменшив швидкість, бо хоч то був сигнал причинити віко, проте «кришка» прозвучало для мене як «амба» чи навіть «амінь». Я щільно притяг на себе віко, склав руки на грудях і, заплющивши очі, нагострив вуха. Таблетка зупинилась. Ламбада вийшов з машини і про щось гомонів із солдатами. Думаю, що в них теж був якийсь інтерес до Ламбади, наприклад, стосовно травички. Аж раптом відчинилися задні двері таблетки, і хтось запитав: «Чоловік чи жінка?»
«Мужик!» – сказав Ламбада. «Росіянин!»
«Ану, відкрий!» Я затамував подих.
«Ні, я боюсь покійників, а раптом він оживе!»
– сказав Ламбада і голосно засміявся.
«Краще відкривай уже сам!»
Потім він розповів, що копар справді потягся рукою до віка, але в останній момент передумав. Адже якби покійник виявився живим, то міг би сипнути автоматною чергою.
«Навіщо йому зайві клопоти, правда ж?»
Сміявся до мене Ламбаде, а я за всю дорогу вперше попросив у нього дозволу закурити в труні. І це теж було чорті що. Лежить собі в домовині покійничок, посмоктує сигарку, тільки того, що не попльовує в стелю.
«Може, кави?»
– спитав Ламбада.
«Я не проти». «А бабу хочеш?» «Це взагалі був би клас. Так узнаєш кістляву з косою», – сказав Ламбада. «Оту, яка ще нікому не відмовила».
Я чекав, що він зарегоче. Проте Ламбада примовк і мовчав доти, поки нарешті дозволив мені вилізти з домовини.
«Це вже наша територія», – сказав він. «Виходь, розімни кістки».
Ми стояли в неглибокій ущелині серед невисоких гір, укритих мішаним лісом. Дерева вже прихопила перша легенька зелень, і їй голосно раділи пташки. А туди далі перед нами тяглася смарагдова, трохи хвиляста долина, яку перетинала навпіл рівнесенька смужка сухого очерету. Очевидно, він поріс уздовж Арика. Це перше весняне пробудження Ламбада розумів по-своєму.
«Копарі відійшли, і повернулися птахи», – сказав він.
Коли ми рушили далі, я вже сидів поруч з Ламбадою. Грунтова дорога через долину привела нас до покинутої ферми, неподалік якої над Ариком вився димок.
«Бензин женуть, шайтани!» –
сказав Ламбада.
«Як женуть?» – не зрозумів я. «А так, як горілку. Тільки не з браги, а з нафти. Первак – 95-й, потім цидять – 76-й, а рештки – солярка».
Назустріч нам виїхав чоловік на коні у смушевій папасі.
«Це лісник», сказав Ламбада.
Він зупинив таблетку.
«Салам алейкум!»
А далі я не зрозумів, про що вони говорили.
«Тебе запрошують на хліб-сіль», сказав Ламбада. «А потім відведуть до Салмана».
«А може...»
«Негарно відмовлятися. Вони якраз насмажили... не знаю, як по-російському...»
Ми ще трохи під'їхали таблеткою, потім разом із лісником спустилися вглиб Арика, на споді якого жебоніла вода. Довкола багаття сидів гурт чоловіків, серед яких були і підлітки. Хто в камуфляжі, а хто і так просто, аби затулити душу. Неподалік, у поперек Арика, на колодах стояла велика цистерна. Невже й справді женуть бензин?
«Вибачай, брате, горілки немає. Магомет не дозволяє»,
сказав здоровенний хлопчина із наївно синіми очима і пшеничною бородою. Лише важкий клинцюватий ніс і видовжені приплюснуті до голови вуха виказували в ньому кавказця. Це і був султан Арш, султан Чорний, із села Гухой, як він себе називав, очевидно, пишаючись приналежністю до чинхойського тейпу. У чеченців існує родовий поділ на тейпи. До чинхойського належав і Джохар Дудаєв. Вигляд у нього був, звичайно, такий, що справляв враження. А якщо світлий чоловік має прізвисько Чорний, то й поготів. Ми їли баранину, смажену впереміж із якимось лопатим зіллям, що нагадувало листя конвалії. І відчувши смак молодого чеснику, я здогадався, якого слова не знав Ламбада. Черемша. Вона була напрочуд смачною, ця смажена черемша, просякнута соком і лоєм ситого валаха. Потім ми попрощалися з Ламбадою, він подав мені свою єдину руку і сказав:
«А ти збрехав мені, правда ж?»
«Коли?»
«Будеш одружуватися на своїй сестрі, поклич на весілля!»
Однак я не збирався ні з ким одружуватися. Я тільки хотів знати правду і тому залишився в Радуєва. Це бажання, мов куля, застрягло у грудях і не гоїлось. Воно жило в мені окремим життям, незалежним уже ні від Асі, ні від мене. Мета, за якою не було нічого, окрім гордині. А Салман теж із своїми причудами. темні окуляри, чорна коротка борода, чорний берет, викопаний тобі Че Гевара, який повернувся з того світу, і зустрів мене в холодній печері, посадив за ще холодніший стіл, голий, обшитий якоюсь бляхою, сам сів навпроти і дивиться крізь темні скельця.
«Мені потрібні хоробрі хлопці», – каже. «А ти хоробрий?»
«Не знаю», – кажу.
«Перевіримо?»
«Давай». Він знімає з паска лимонку, висмикує з неї чеку і кладе серед столу. Якийсь час ми дивимося один на одного, а потім разом в одну мить опиняємося під столом, стукаючись там, як барани лобами. Над нашими головами лунає такий вибух, що закладає у вухах, але я ще годен почути його голос.
«Ти нам підходиш. Якби відразу кинувся тікати до виходу, то хлібом клянусь, не взяв би».
Кінець 6-ї глави.